Një mbretërve, kapitulli 22. Kaluan 3 vjet pa luftë midis Sirisë dhe Izraelit, por në vitin e 3 Jozafati, mbreti i Judës, zbritet të takohet me mbretin e Izraelit. Mbreti i Izraelit u kishte thënë shërbëtorëve të tij: "Ju nuk e dini që Ramothi i Galadit të shtyni dhe ne po rrim të qetë pa errimar nga duart e mbretit të Sirisë?" Pastaj tha Jozafatit: "A nuk do të vijë të luftoje me mua në Ramoth të Galadit?" Jozafat ju përgjigj mbretit të Izraelit me këto fjalë: "Ki besim të kun ashtu si të vetja jote, të njerëzit e mi si të njerëzit e tu, vikuajt e mi ashtu si ke besim të kuajt e tu." Jozafat i tha gjithashtu mbretit të Izraelit: "Të lutëm këshilo pasot me Zotin." Atë mbreti Izraelit thirri profetët që ishin rreth 400 dhe ju tha: "A duhet të shkoj të luftoj kundër Ramothit të Galadit, apo të ish dorë nga kjo?" Ata ju përgjigjen: "Shko, sepse Perëndia do t'a jap në duart e mbretit." Por Jozafati tha: "A nuk ka këtu ndonjë profet tjetër të Zotit me të cilin mund të këshillohemi?" Mbreti i Izraelit ju përgjigj Jozafatit: "Ka ende një njeri, Mikajahu, biri i Mlahut, me anë të cilit mund të këshillohesh me Zotin. Por unë e urrej sepse nuk profetizon kurrë asgjë të mirë lidhur me mua, por vetëm të keqen." Jozafati ju përgjigj: "Mbreti nuk duhet të flasë kështu." Atë mbreti i Izraelit thirri një eunuk dhe i tha: "Sill më njëherë Mikajahun, birin e Imlahut." Mbreti i Izraelit dhe Jozafati, mbreti i Judës, ishin ulur secili në fronin e tij, të veshur me rrobat e tyre mbretërore, në lëmin që ndodhet në hyrjet e portës së Samarisë, dhe tër profetët profetizonin para tyre. Sedekia, biri i Kenahut, që i kishte bërë vetes brirë për hekuri, tha: "Kështu thot Zoti, me këta brirë do të shposh tepër te Esire derisa ti shkatërrosh plotësisht." Tër profetët bënin profetësi të një lloj dhe thoshin: "Shko kundër Ramothit të Galadit dhe do t'ja dalësh, sepse Zoti do t'a jap në duart e mbretit." Lajmëtari që kishte shkuar të thërriste Mikajahun i foli kështu dhe tha: "Ja, fjalët e profetëve përputhen duke shpallur gjëra të mira për mbretin. Të lutem, fjala jote të jetë si ajo e secilit prej tyre, dhe shpallë edhe ti gjëra të mira." Por Mikajahu përgjigj: "Ashtu si që është e vërtet që Zoti rron, unë do them ato që do të më thotë Zoti." Si arriti para mbretit, mbreti i tha: "Mikaja, a duhet të shkojmë të luftojmë kundër Ramothit të Galadit, apo duhet të heqim dorë?" Ai u përgjigj: "Shko, ti do t'ja dalësh, sepse Zoti do t'ja jap në duart e mbretit." Atë mbreti i tha: "Sa herë jam përgjëruar të më thuash vetëm të vërtetën në emër të Zotit?" Mikajahu përgjigj: "Pas të Izraelin të shmëndarë në përmale, si kur të ishin dhem pa bari." Dhe Zoti ka thënë: "Ata nuk kanë më Zot, se cili të kthehet në paqe në shtëpinë e vetë." Mbreti i Izraelit i tha Jozafatit: "A nuk të kisha thënë unë që në lidhje me mua, ai nuk do të profetizonte asgjë të mirë, por vetëm të keqe?" Atëherë Mikajahu tha: "Prandaj dëgjo fjalën e Zotit. Unë kam parë Zotin të ulur mbi fronin e tij, ndërsa të ushtria i qiellit i rrinte për qark në të djathtë dhe në të majtë." Zoti tha: "Kush do t'i aprish mendjen Ashabit që të dalë dhe të vritet në Ramoth të Galadit?" Tani dikush përgjigje në një mënyrë dhe dikush në një tjetër. Atëherë doli një frym që u paraqit përpara Zotit dhe tha: "Do t'i aprish mendjen unë." Zoti tha: "Në çfarë mënyre?" Ai u përgjigj: "Do të dalë dhe do të jem fryma e gënjeshtrës në gojën e tër profetëve të tij." Zoti i tha: "Do të dalësh me siguri ta mashtrosh. Dil dhe vepro ashtu." Prandaj Zoti ka vënë një frymë gënjeshtare në gojën e të gjithë profetëve të tu. Por Zoti parashikon paskeqësira kundër teje. Atëherë Sedekia, biri Kenanahut, u afrua dhe i ra me një shpull Mikajahut, duke i thënë: "Nga kaloi fryma e Zotit kur doli nga unë për të folur me ty?" Mikajahu përgjigj: "Do ta shohësh ditën që do të shkosh në një dhomë të brendshme për të fshehur." Atë mbreti i Izraelit tha: "Merre Mikajahun dhe çoje tek Amoni, guvernatori i qytetit, dhe tek Joasi, birin mbretit, dhe u thuaj atyre: Kështu thot mbreti: Futeni këtë në burg dhe ushqeni me bukë dhe me ujë hidhërimi, derisa të kthehem shëndosh e mirë." Atëherë Mikajahu tha: "Në rast se ti kthesh shëndosh e mirë, kjo do të thotë se Zoti nuk ka folur nëpërmjet meje." Dhe shtoi: "Dëgjoni, o popull të tërë." Mbreti Izraeli dhe Jozafati, mbreti Judës, dolën pra kundër Ramothit të Galadit. Mbreti Izraelit i tha Jozafatit: "Unë do të ndërroj petkat që të mos njihem dhe pasaj do të shkoj të luftoj. Por ti vish rrobat e tua mbretërore. Kështu mbreti i Izraelit u vesh me rrobat të tjera dhe shkoj të luftoj. Mbreti Sirisi u kishte dhënë këto urdhër, 32 kapitenve të qerreve të ti duke thënë, mos luftoni kundër askujt, i madh apo i vogël qoftë, por vetëm kundër mbretit të Izraelit. Kështu, kur kapitenët e qerreve panë Jozafatin, ata thanë, ky është me siguri mbreti i Izraelit, dhe u kthyen nga ai për ta sulmuar. Por Jozafati lëshoi një ulërim. Kur kapitenët e qerreve kuptuan që nuk ishte mbreti i Izraelit, hoqën dorë nga ndjekja. Por një njeri lëshoi rastësisht i gjetë me harkun e tij dhe goditi mbretin e Izraelit midis sythave të parësmorës së tij. Prandaj mbreti i tha karrocierit, "Ktheu dhe më çoj jashtë rrëmujës, sepse jam i plagosur." Por betejë që aq e ashpër atë ditë, saqë mbretu detyrua të qëndrojë në qerrën e tij përpara sirëve dhe vdiq aty nga mbrëmja. Gjaku i plagës kishte rrjedhur në fund të qerrës. Kur po ngrysej, një ulërim përshkoi radhët e ushtrisë, secili të kthehej në qytetin e vet, secili në fshatin e tij. Kështu mbreti vdiq dhe u çua në Samari, pasaj u bë varrim i mbretit në Samari. Pas kësaj lan qerrën dhe armët në një hauz të Samaris dhe qen lëpin gjakun e tij, sipas fjalës që kishte thënë Zoti. Pjesa tjetër e bëmave të Ashabit, të gjitha ato që ai bëri, shtëpia e Filistëve ndërtoi dhe tërë qytetet që ngriti, a nuk janë të shkruara vallë në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kështu Ashabin e zuri gjumi metrit e tij. Në vend të tij mbretëroi Ashaziahu, i biri. Jozafati, biri Asas, filloi të mbretërojë mbi Judën vitin e 4 të Ashabit, mbreti i Izraelit. Jozafati ishte 35 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 25 vjet në Jeruzalem. Ema quhej Azuba dhe ishte bie e Shihlit. Ai ndoqi të rrugët e Asas, atit të tij, dhe nuk u largua prej tyre, duke bër atë që është drejt në sytë e Zotit. Megjithatë, vendet e larta nuk u hoqën, kështu populli vazhdon të ofronte flijime dhe të dishte temjan në vendet e larta. Dhe Jozafati jetonte në paqe me mbretin e Izraelit. Pjesa tjetër e bëmave të Jozafatit, trimëritë e tij dhe luftrat e tij nuk janë vallë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës. Ai zhduku nga vendi mbeturinat e atyre që merreshin me kurvëri dhe që kishin mbetur nga koha e Asas, atit të tij. Në atë kohë nuk kishte asnjë mbret në Edom, për vetëm një përfaqësues të mbretit. Jozafati bëri që të ndërtohen anije në Tarshish për të vajtur në Ofir, që të kërkojë ar. Por anije nuk arritën kur të dalin në det, sepse u shkatërrua në Ecion Geber. Atëherë Ashaziahu, biri i Ashabit, i tha Jozafatit, lejoj që shërbëtorët e mi të ipin mbi anije bashkë me shërbëtorët e tu. Por Jozafati nuk pranoi. Jozafatin e zuri gjumi bashkëmetrit e tij dhe u varros bashkë ta në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij mbretëroi biri, Jorami. Ashaziahu, biri i Ashabit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Samari vitin e 17 të Jozafatit, mbretit të Judës, dhe mbretëroi 2 vjet mbi Izraelin. Ai bëri atë që ishte keq në sytë e Zotit dhe ndoqi rrugën e atit të tij, të nënës së tij dhe atë të Jeroboamit, birë të Nebathit, që kishte bërë Izraelin të kryente mëkate. U vu në shërbim të Baalit dhe ra përmbys përpara tij, duke shaktuar zemërimin e Zotit. Perëndisë të Izraelit, pikërisht ashtu si kishte vepruar i ati.